Саламатсыз, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда атналык күзәтү иштерсез. Дини экстремизмда гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтов һәм аның ярдәмчесе Рубер Загриев соңгы сүз белән чыгыш ясады. Самарда татар балалары җырлы фестивалендә шүрәле поэмасы татар, инглиз, француз телендә яңгырады. Оренбурда куелган афери спектаклен карарга башка төбәктәге татарлар да килде. Түгәрәк өстәл тапшыруы туган тел бәйрәме көнендә үткәрелә торган «Мин татарча сөйләшәм» акциясе турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Америка Кушма штатларында көчле дауылда 30 кеше һәлак булды. Британия премьер-министры британ гаскәрләре Либиядә хәрби чараларда катнашмаячак дип белдерде. 2005-2006 елларда ЮКОСның әлеге җитәкчесе Михаил Ходорковский утырган Краснокаменскийдагы 10-нчы колония янды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон британ кешеләренең Либиядә Мөәммәр Каддафигә каршы чарада катнашу ихтималын кире какты. Sky News каналына биргән әңгәмәдә Кэмерон халыкара коалиция, Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы билгеләгән резолюция кысаларыннан чыкмаячак дип белдерде. Иминлек Шурасы Либия өстеннән очышларны тыю һәм илнең тыныч халкын саклау турында резолюция кабул итте. Либиягә гаскәр кертеп аны оккупацияләү мөмкин түгел, диде Кэмерон. Британия премьеры Каддафи кешеләре кулында булган Миссурата шәһәре халкына ашыгыч ярдәм күрсәтергә һәм Каддафины хакимияттан китәргә чакырды. Каддафи хәрби кешеләр катытуны дәвам итә. Либияның көнчыгышында сугыш Аджебия шәһәре өчен бара. Америка Кушма штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Япониягә килеп, җир тетрәү һәм су ташкынында зур зыян күргән бу илгә АКШның ярдәм итәргә әзер булганын белдерде. Тулаем үсеш күләме белән дөньяда 3-нче ел булган Япониянең икътисадына 11 март булган табигать казасында зур зыян килде. Клинтон Токиода Япония императоры Акихито белән очрашты. Япониянең мәгълүмат чаралары бу очрашуны гадәттән тыш дип бәяләде. Гадәттә император дәүләт башлыкларын гына кабул итә. Җир тетрәгәнче Америка Кушма штатлары белән Япония арасында Окинава утравында американ хәрби базасы мәсьәләсендә каршылыклар булган иде. Әмма АКШ хәрбиләренең казадан соң күрсәткән зур ярдәме бу каршылыкларны битерде. Американың көньяк-көнчыгыш штатларыннан узган торнадода 30лап кеше һәлак булды. Дистәләгән кеше өсләренә җимерекләр төшеп яраланды. Йөзләгән йорт җимерелде, йөзләгән мең кеше утсыз калды. Вирджиния штатында 4 кеше, Төньяк Каролина штатында 9 кеше үлде. Оклахома, Миссисипи, Арканзас, Алабама һәм Джорджия штатларында 17 кеше һәлак булды. Көчле давылның башкала Вашингтон һәм Балтимор шәһәренә дә җитүе ихтимал дигән кисәтү ясалды. Сахалинның көньягында үткән көчле җил һәм кар сәбәпле өзелгән электр чыбыклары кабат тоташтырылды дип хәбәр итте Гадәттән тыш хәл министрлыгының җирле идарәсе. Якшәмбе көнне электр үткәргечләрендә булган каза нәтиҗәсендә 10 мең кеше утсыз калды. Утрау белән Кытга арасында йөрүче паром эшләмәде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чита шәһәреннән 550 чакрымда урнашкан Краснокаменский колониясендә якшәмбегә каршы төндә чыккан янгында барлык торак биналар, берничә хуҗалык һәм административ корылма янып беткән. Бу корылмаларга бер төркем тоткыннар ут төткән дип фаразлана. Тоткыннар башка төрмәләргә һәм чатырларга күчерелә. Янгын сүндерүчеләр ашхана һәм медицина үзәген, шулай ук яза изоляторын уттан саклап калган. Краснокаменскийның 10-нче колониясе турында анда 2005-2006 елларда биредә ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский утырган да күп язылды. Нефть ширкәтенең элекке җитәкчесе салым түләмәү өчен 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Тоткыннар бу гамәлләре белән колониядәге хукуксызлык турында җәмгыятькә аваз салырга теләгәндер, диде Байкал арты хукук яклау үзәге башлыгы Виталий Черкасов.
Я полагаю, что вот это вот происшествие, вот это ЧП, которое произошло этой ночью в 10-й колонии, это следствие...
Узган түнде болған ғадеттен тыш хәлеу, элек қон тамырларын кесуінің, тұтқындарының маңаршы иқтибарыны жәліп ету үшін өз-өзлерін жәрәхәтлеуінің нәтижесі. Изоляцияда болған түрмелерді тұтқындарының хәлі айырушы ауыр. Бу адам білен олар колониядегі қанунсызлықны көрсетерге тырышқан, дейді хұқық яқлаушы.
Вредительством они ничего добиться не могут. У нас вот сейчас возникла версия, что вот таким путем осужденные попытались дать сигнал обществу, что у них в колонии творится беззаконие.
Деп сөйледі Байкал орты хокук яклау үзәге башлығы Виталий Черкасов. Янгын вақытында колонияда 1112 тұтқын болған. Оларның бірсі де қошмаған. Соңғы йылларда бұл колония текшірулер үшін бәйсіз күзетушілеріні кіртмәді. Түрмеге ут түртушілер табылған, текшіру дәуам ете деп хабар етілі.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Испаниядағы басқылар түбәгінің бәйсізлігі үшін күрешуші әті түркімі құралы күрешіні тоқтату һәм низаққа сияси шешіліш ізілеу тұрында білдірді. Францияда өз активистларының қолға алынуына қарамастан әті ел башында иғлан етілген күш қолданмау тұрындағы келішіні бұзмаяшағын хәбәр етті. Испания премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро әті білен сөйлешулер мүмкінлігін кері қақты. Соңғы 40 жылда Испанияда әті ұйыштырған террор ғамәлдерінде 800-ден кіші халәк болды. Мәскеуде Ғабдулла Туқай туына 125 жыл толуға әзірлік бара. 26 апрельде Татар мәдени үзәге янында Новокузнецк урамында Ғабдулла Туқайға хәйкәл ашылашақ. Ашылыштан соң мәдени үзәкте Туқайға бағышланған концерт тамаша ойыштырыла. Сіз Озатлық толқындарында соңғы хабарлармен таныштығыз. Олар шулай ук интернетте де бар. Адресіміз ozatlik.org.
Азатлық радиосы сілей Башқұртстаннан отналық күзету тыңларға шақырабыз, хүрметті тыңдаушылар. 18 апрельда діни экстремизмда ғайыпленуші Ойра Дилмұхаммедов һәм оның ярдәмшісі Роберт Загриев хақарата мәхкәмә қарары оқылашақ. Белгілі болғанша ғайыпленуші Яғ Дилмұхаммедовны 8, Загриевны 6 жыл ерігіннен мәхрүм етуін сұраған еді. Шәршәмбі күні олар соңғы сөз білән шығыш жасады. Толырақ айтып Уфадағы хабаршыбыз Кәрим Яушев сілей.
Башқұртстан республика башында Мұртаза Рахимов отырғанда милли һәм дини экстремизм вахабышылық утрауына әйләнгән булған икән. Һәр хәлдә республиканың көчле структуралары атна сайын диярлек теге исәбе шәһәрдә Русиядә тыелган Хизб ит-Тахрир оешмасы әгъзаларын тутулары турында хәбәр итәләр. Иң мәсәге дигәндә, нәк Башкортстан мәхкәмәсе Гитлерның һәм Муссолиниларның мәгълүм китапларын тыелган китаплар исемлегенә кертте. Нәк Башкортстанда 2008 елдан бирле ufagub.com сайтына кагылышлары бар деп исәпләнгән бер төркем журналистлар һәм тарихчылар үстеннән мәхкәмә эше бара. Шушы сайтта башкортларны кимсетә, мыскыл итә, җәберли торган комментарийлар язган өчен дип Масинников дигән кешене хөкемгә тарттырдылар. Ufagub сайтына кагылышлары бар деп исәпләнгән шәхесләр белән бер үк вакытта мәгълүмат чараларын кулланып, дини милли экстремизмга чакыруда, террорчылыкны аклауда һәм милли Күрәлмаушылык һәм дошманлыклы кузгатуда гаепләнүче билгеле башкыр җәмәгать шәклесе Айра Дилмөхәммәтов һәм журналист Роберт Загреев өстеннән дә мәхкәмә эше бара. Дөресрәге бу эш тәмамлану алдында тора. 13 апрельдә Айра Дилмөхәммәтов та, Роберт Загреев та Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә соңгы сүзләре белән чыгыш ясадылар. Исегезгә төшерәбез, прокуратура хезмәткәрләре Айра Дилмөхәммәтовны 8 елга, ә Загреевны 6 елга мәгә утыртуны сорыйлар. 13 апрельдәге соңгы сүзендә Айра Дилмөхәммәтов яңа бер тапкыр үзен гаепсез дип белдерде. Әйткәндәй, мәхкәмәше әлеге ашык процесска килгән бер төркем яшьләрне утырырга урын юк дип бүлмәдән чыгып китәргә кушты. Тегеләр тыңламагач, мәхкәмәше приставларны чакырып, көч кулланып, аларны чыгарырга кушты. Кайберәүләрне сөйрәп чыгардылар.
Освободите, пожалуйста.
Стоять.
Что вы делаете? Зачем вы меня бьете? И судья смотрит, слушайте, это ужасно все-таки, а?
Мәхкәмә залына куллары богауланган килеш китерелгән Дилмөхәмәтов соңгы сүзен бүгенге язмышы өчен Аллаһыга рәхмәт әйтүдән башлады. Мин Аллаһ өчен, халкым өчен утырам, диде ул.
Я испытываю чувство того, что я сижу за религию Аллаха и сижу за свой народ. Это особая милость и награда Всевышнего.
Мин каһарман башкорт халкының иң яхшы уллары жолыннан баруым белән горурланам, диде Дилмөхәмәтов.
Я горд тем, что повторяю путь лучших и выдающихся сыновей моего башкирского народа, который безусловно является героическим.
Үзләренә карата җинаять эше ачылуын Айрат әфәнде авторитар режимның тәнкыйть өчен үч алуы дип белдерде. Әлеге мәхкәмәдә, диде ул, гаепләүче як түгел, ә без Загреев белән конституцияны, кеше хокукларын, социаль гаделлекне якладык.
Обвинения, которые являются выразителем воли данного политического режима, по логике вещей должно было судить нас, подсудимых в этом деле, но на практике получилось ровным счетом наоборот. Не нас судили, а мы судили этот политический режим в ходе данного процесса. Не обвинение восстанавливало конституционный строй, а мы за Греевым восстанавливали попранный конституционный строй и попранные права и свободы граждан. Не обвинение восстанавливало социальную справедливость, а мы с Робертом Загреевым боролись и восстанавливаем социальную справедливость.
Әлеге шора соңгы сүз дип аталса да, бу минем соңгы сүзем булмаячак. Мине үнсез калдыра алмаячаксыз, ди Дилмөхәмәтов.
Сегодняшнее мое выступление в процессуальном смысле называется последним словом. Последним словом. Но я говорил уже ранее, говорю сейчас, это не мое последнее слово. Обвинению не удавалось никогда и не удастся заставить меня замолчать.
Система мені өзгертірге, олар айткенше түзетірге маташты. Әмі мен хақ бұлғаш, нешіп түзелімсім деген сұрау жауап яңғыратты Айрат әфенді.
Скажите, все эти 6 лет я писал, предупреждал, прогнозировал. Действующая система пыталась меня исправить, или как пишет гений юридической науки, следователь Вахитов Дилмөхәмәтов, на пути исправления не встал. А как я могу стать на путь исправления, если я прав? Если я прав, а этот политический режим не прав полностью.
Әлеге җинаять эше буенча гаепләнүчеләрнең икенчесе Роберт Загреев. Бу җинаять эше уйлап чыгарылган, бу процессны башларга кушучылар да сәяси сәхнәдән киттеләр, дип башлады. Рәхимов эшеннән алынды, Сарбаевның үзенә җинаять эше ачылды, диде ул. Шуңа күрә, ди Загреев, шушы сәяси мәетләргә карарга, аларның әмерен үтәргә кирәк микән?
Мы видим, что те, кто имел отношение к этому делу, уже сошли. Политическая арена, карьеры закончились над следователем Махитовым, который уйдет вслед за Касьяновым. Тоже начнется процесс, поэтому стоит ли суду ориентироваться на эти политические тропы и, значит, выполнять их заказную волю?
Әлеге процессның сәбәпләре турында без әйтә килдек. Бу хакимиятләрнең бәйсез журналистларны авызыкларга маташуы. Без үзебезгә ташланган гаепне кире кагабыз, чөнки канунны бузмадык. Җәмгыят мәнфәгатьләрендә эш иттек, ди Загреев. Без республика гражданнарын курыкмаска, үз мәнфәгатьләрен яклаудан курыкмаска шакырып мөрәҗәгать итәбез. Фәкат шул юл гына гражданнар җәмгыяте оешуга, республиканың һәм Русияның алга китүенә китерәчәк.
Первый раз мы обращаемся с призывом, то есть в виде глагола побудительного наклонения. Не бояться говорить правду, не бояться выступать за защиту своих интересов. Мы на своем примере готовы показать, что только такая линия приведет к развитию гражданского общества, приведет к процветанию нашу республику, Россию в целом.
Әлеге мәхкәмә процессында бер нәрсә күзгә ташлана. Соңгы сүз белән чыгыш ясаучыларны мәхкәмәче дә гаепләүче якта тыңламыйсыман. Гаепләнүчеләрнең адвокатларының берсе мәхкәмә карары инде язылган булырга охшаган. Шуңа күрә аларга гаепләнүчеләрнең дәлилләре дә, аңлатмалары да кирәкме дип белдерде. Мәхкәмә карары дүшәмбе көнне 18 апрельдә укылачак. Кабатлап әйтәм, гаепләүче юк, Дилмөхәмәтовны 8, Загреевны 6 елга хөкем итүне сорый.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Башкортстанда Республика телевидениесе җитәкчесе итеп билгеләнгән Гүзәл Ибраһимова тирәсендә башкорт милләтчеләре тудырган җанҗал яңа фазага керде. Исегезгә төшерәбез, Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов 2010 елның августында Башкортстан телевидениесе башына татар милләтеннән булган Гүзәл Ибраһимованы тәгаенләде. Тәгаенләнгән вакытта Гүзәл Ибраһимовага республика телевидениесен кеше парарлык хәлгә җиткерергә кушылган иде. Ни дисәң дә, күп милләтле республика телевидениесеннән бер туктаусыз курай уйналар, башкорт җыр биюләрен күрсәтүләр, башкортларның бик халык булганлыгы турында сөйләүләр бик күпләрне Башкортстан телевидениесеннән читләштерде. Башкортстан телевидениесен бик аз кеше каравы турында Башкортстан президенты Рустам Хәмитов үзе дә белдергән иде. Гүзәл Ибраһимова БСЦ башына утыргач, чынлап та үзгәрешләр башланды. Татар телендәге тапшырулар күләме артмаса да, урыс телендәге кызыклы тапшырулар пайда булган иде. Әмма ярты елдан соң БСЦ-дагы башкорт кадрлары баш күтәрделәр. Җыелыш үткәреп, Ибраһимовага ышанмаучылык белдерделәр. Төп гаеп имеш, ул башкорт телен телевидениедән читләштерә. Ә Гүзәл Ибраһимова аларга җавап рәвешендә: «Мин фәкать телевидениедәге башкорт экстремизмына каршымын, чөнки ул республика халыклары арасында дошманлык тудыра», дип белдерде. «Журналистларның милләте булырга тиеш түгел», диде ул. Шундый шартларда 8 апрельдә телевидение хезмәткәрләре алдында Башкортстанның элемтә министры Борис Мелкаедовның премьер вазифасын үтәүче Эрнес Исаев карары нигезендә Ибраһимованың эшеннән алынуы турында әмерне укыган. Шундый шартларда Гүзәл Ибраһимова хастаханага яткан. 9 апрельдә Ибраһимова Рустам Хәмитов белән очрашкан дигән хәбәр дә таралды. Шуннан соң Ибраһимованың эшеннән алынуы мәсьәләсе ачык кала дигән мәгълүмат китте. Алай гына да түгел, Башкортстан президенты телевидениедә килеп туган хәлне тикшерү өчен махсус комиссия төзергә кушкан. Әлбәттә, Хәмитовка бу хәлне чишү авыр булачак. Әгәр башкорт милләтчеләре басымы астында үзе билгеләгән кешене эшеннән ала икән, бу аның җитди җиңелүе булачак. Башкорт милләтчеләренең генә түгел, кайбер мәгълүматларга караганда, Башкортстан телевидениесендәге җанҗалны Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал фонды оештырган булуы ихтимал. Әгәр шулай икән, әгәр Хәмитов Ибраһимовны эшеннән ала икән, Башкортстанда кадрлар билгеләү дилбегәсе һаман Мортаза Рәхимов яисә Рәхимовчылар кулында кала килә дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда 15-нче мәртәбә Татар балалары җырлы исемле фестиваль узды. Быел бу мәдәни чара шагыйр Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган иде. Шуңа балалар җырлау белән генә шикләнмичә, аның шигырьләрендә сөйләде. Хәтта Тукайның шүрәле поэмасы берничә телдә яңгырады. Тамаша залы балалар һәм аналар белән тулган иде, ди Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Моңа кадәр балалар фестивалинә татар авылларындагы мәктәпләрдә белем алучы укучылар килсә, быел исә өлкәнең Фоквиснево районында урнашкан Подбеск авылындагы рус мәктәбендә укучы татар балалары килде. Подбельск урта мәктәбендә 400 бала укый. Шуларның 100-се татарлар. Подбельскиның үзендә генә түгел, әле тагын күрше 6 урыс авылыннан балаларны ташыйлар бергә. Урыс авылында каян шул кадәр татар балалары диюме? Заманында Подбельскида кош фабрикасы салган булганнар, эшкә татарлар агылып килгән, диде мөгаллимә Зөлфия Хабибуллина. Кыргый капитализм килгәч, инде ул фабрикада юкка чыккан, татарлар төпләнеп калганнар. Ә балалары әле хаманда чишмә, су буйлары, сандугачлар, күбәләкләр, каеннар, торналар турында җырлыйлар. Бейләр, хәтта татарча шаярата беләләр. Кызлары бер матур булса, егетләре дә сокланырлык. Балалар фестивалендә дини авазлар да, тәфтиләү әллүкиләр дә заман ритмнарында яңгырады. Дини авазлар яңгыравы да бик урынлы, чөнки шагыйр менә мондый юллар язып калдырган. Гомернең иң читен җайсыз, уңгайсыз бер минутында, агар янсам каты хәсрәт вә кайгының мин утында, укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗәеп сүрә Коръәннән, газаплар алынадыр шул мизгелдә жаннан. Бөтенләй сафлана күңелем, укыйм иман, булам мөэмин, килә рәхәт җиңеллекләр, арынам мин авыр йөктән. Бәйрәм тантанасын алып баручы Наилә Сабирҗанова кереш сүзендә мондый фикерләрдә әйтте.
Без татарлар бәхетле халык, чөнки без тукайлы халык. Тукай татарның әдәби теленә нигез ташлары салган шагыйрь. Габдулла Тукай 1886 елның апрельнең 26-сында туа. 1913 елның апрельнең 15-ендә үлә. Габдулла Тукай барлыгысы 27 ел гына яши. Шул 27 елның тек 8 елы гына иҗатта уза. Ләкин дә шул 8 ел эчендә дә Тукайбыз калын-калын томнар калдырган. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гейнены татар теленә тәрҗемә иткән. Тукайның гомере ятимлектә һәм ярлылыкта уза. Ләкин Тукайбыз татар халкына гомерлеккә җитәрлек рухи байлык калдырды.
Фестивальдә шулай ук Тольятти, Самар шәһәрләренең төрле мәктәпләрендә белем алучы укучылар катнашты. Самарның 41-нче мәктәбенең 7-нче сыйфында укучы Диләрә Сабирҗанова Шүрәле поэмасыннан өзекләрне татар, инглиз, француз телләрендә сөйләп күрсәтте.
Бик озак торгач, карашып, күзне күзгә нык терәп, эндәшә батыр утынчы, сиңа миннән ни кирәк? Бер дә шикләнмә, җит син, мин кара бугры түгел, юл да кисмимен, шулай да, мин бик үк тугры түгел. Ә хәзер Шүрәлендән шул күзекне инглизчә тыңлабыз.
So they stare at each other for a long time, and Jiggy bravely asks the ugly bean, who are you and what's your wish? Don't be scared, you, the human. I am not an outlaw, nor as innocent as baby. I am used to cheat you all.
Хәзер Шүрәлене французча укыйм.
Mon cher ami, mes bras sont très malades à cause de cette blessure. C'est pourquoi je t'en prie de nouveau. Но фаш пашурале, кастисы тадунга соколе. Эсэ маман приси, нотр джиги сэмета сангале. Ил не кют на лекри, эл не плёр ду журале.
Фестивальда һәр чыгыш үзенә бер иҗат җимеше иде. Шулай да 16 яшьлек Юлия Семенованың Рөстәм Яхинның китмә сандугач кейін башкаруы игътибарга лаек. Рус кызы «Китмә сандугачны җырлаганда, мин үземне сандугачтай хис итәм», диде. Фестивальдә 88 бала катнашты. Төрле даирәдәге сәнгати чыгыш ясаучыларга 300-гә якын татар китабы бүләк итеп бирелде. Тукаебызның 125 еллыгы җыр фестивале булып башланып китте. Поэзия үрнәкләре белән байытылды. Татар китабын зурлап тәмамланды, Шамиль Багаутин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Самардан Оренбург яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры тамашачыларга драматург Рафис Карбанның әсәре буенча куелган Афери спектаклен тәкъдим итте. Аның эчтәлегенә инфляция чорларындагы вакыйгалар салынган. Бу спектакльне карарга Оренбургларына түгел, ә башка төбәкләрдән килүче татарлар да бар иде. Самардан килгән тамашачы татар спектакльләрендә һичшиксез музыкаль бизәлеш булырга тиеш дип саный. Тулырак әйтеп Оренбургларга хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйли.
Сатирик комедияне Татарстаннан килгән иҗат төркеме сәхнәләштерде. Куючы режиссер Гафур Каюмов, рәссам Булат Насихов һәм композитор Васим Ахмәтшин. Вакыйга 1998 елда башланган инфляция чорында бара. Пьесаның төп герое төрмәдә утырып иреккә чыккан Айдар авылга килеп, куш тырнаклар эчендә үз эшен башлап җибәрергә уйлый. Күптән түгел булган премьерада Зрәдә гашыйк таксист спектаклендә таксистны уйнаучы, бу юлы аферист спектаклендә аферист Айдар ролен башкаручы Марсель Рахматуллинның тормышында күңелсез дип әйтеп булмый. Ул армия сафларындагы хезмәттән кайтып та өлгермәде. Шунда ук аны хезмәткә яңадан сәхнә чакырды. Аферист Айдар ролендагы Марсель Рахматуллин яңа спектакль хакында булай диде.
Дөресен генә әйткәндә, әле күп эшләсе бар. Чөнки кыска вакыт эчендә эшләнде бу спектакль. Шуңа күрә әле үзебездә тыябыз барыбызда эшләргә кирәк әле бу спектакль исендә. Беренче тапкыр эшләмә Гафур Каюмов белән әйбәт кенә эшләдек. Бер-беребезне аңлап, интуиция шулай дип әйтәм, шулай барам. Кыен шул вакытта бик тән ниләр бар. Андый кешеләр бар, андый булырга талант кирәк, андый кеше булырга. Шуңа күрә тырышабыз инде, алла бирсә килеп чыгар дип уйлыйбыз.
Партнерларың арасында кемнәр белән эшләү өчен?
Барысы белән дә. Аллага шөкер, яшьләр дә бар, алла артистлар да бар. Бер-беребезне аңлап, эшлибез, рәхәтләнеп. Шул бик әйбәт, безнең коллектив иң яхшы бит. Оценка куючы зритель инде.
Режиссер Гафур Каюмов белән рәссам Булат Насиховның Оренбург татар театры сәхнәсендә оренбурглар белән бергә иҗат иткән уңышлы тәҗрибәләре бар. Оренбург татар дәүләт драма театры директоры урынбасары Флюра Лимгулова яңа спектакль куючы режиссер турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Гафур Каюмов белән без инде беренче эшләү түгел, ул 2000 елны Әрну дигән спектакль куйган иде. Шулай ук Гафур Каюмов безнең тамашачыларга таныш драматург кебек тә. Аның «Хин кызы» дигән пьесасы буенча Рөстәм Абдуллаев спектаклен куйган иде.
Тамашачылар арасында Самара шәһәреннән килгән кунак та бар иде. Самара кунагы өчен Оренбург шәһәре хәрби хезмәт буенча, ә театр артистлары үз шәһәрләрендә үткән гастрольләр буенча яхшы таныш икән. Спектакль җыр биюләр белән үрелеп бара. Идеал Галяутдинов моңа да игътибар иткән.
Оренбург драма театры ул инде данлыклы тарихи театрларның берсе. Әйтик, Самарада кызганычка каршы безнең драма театры юк, башка сәнгать оешмалары булса да. Әнде без бу спектакльдә уйнаучы артистларны, театр труппасын үзебездә еш күрәбез. Оренбург татарлары өчен бик зур урын алып тора. Шундый шәһәрдә, шундый өлкәдә татар театр була. Әнде артистларның уйнауларына караганда бик оста, профессиональ рәвешендә уйныйлар. Рольләренә тулысынча кереп китеп, эчтәлекләрен тамашачыга җиткерергә тырышып уйныйлар. Бу уйны сүзе дөрес түгелдер. Сәхнәдә менә шушы тормышны чагылдыралар. Бигрәк тә хәзерге замандагы менә бу аферистлар кебек китте бит инде бер-берсен алдау бара тамашачылар өчен ул гыбрәт булып та тора. Әнде мин теләр идем Самара татарлары исеменнән, үзем исеменнән шәхсән аларга һәр вакытта да әлбәттә иҗади уңышлар безнең сәнгатебезне яратучылар әле аралашып утырдык, сөйләшеп утырдык. Урыслар да, журналистлар килгәннәр икән, алар да тыңлап утыралар, карап утыралар, бик зур бәя бирәләр әлбәттә безнең. Әйтергә кирәк, татар артистлары, драма артистлары, алар башка артистлардан ничектер аерылып торалар. Менә бу спектакльдә дә татар моңы жанры. Шунда музыкаль драма театрларын яратабыз. Әгәр инде безгә сәхнәдән җыр ишетелмәсә, моң ишетелмәсә, ничектер без үзебезне кимсеткән формасында булып калабыз. Шуңа күрә барысында бергә курсаң инде, ул өчен татар театры була инде.
Гафур Каюмовның Оренбур театр сәхнәсендә алдагы елларда куелган спектакльләре театр репертуарыннан төшеп калмаган кебек, афери спектакленең дә гомере озын булырга охшый. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Туган тел бәйрәме көнендә үткәрелә торган Мин татарча сөйләшәм акциясе турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Казан студиясендә Римҗил Вәли алып бара.
26 апрельдә Татарстанда зур бәйрәм, Тукайның туган көне генә түгел, ә ул быел 125 еллык бәйрәм әле. Бу Татарстанның республика бәйрәме, туган тел көне. Шул ук көнне төрле чаралар үтә һәм аларның бик кызыклысы «Мин татарча сөйләшәм» дигән акция. Әйе, яш буын әле бәйрәмнәрдә дә, гади көндә дә әле татарча сөйләшергә өйрәнеп бик кереп тә бетмәгән, киресенчә читләшкән күренешләр дә бар. Менә шушы «Мин татарча сөйләшәм» дигән бәйрәм һәм чара Казан шәһәрендә һәм Татарстанның шәһәрләрендә, районнарында ничек үтәр икән? Бу инде бәйрәм генә түгел, ә елның бер генә көнендә булса да канунларның үтәлешен, милләтнең телнең терелешен күрсәтә торган көн. Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашалар. Татарстан министрлар кабинетында телләрнең үсешен күзәтү һәм аның белән шөгыльләнүче сектор мөдире Фирая Шәйхиева, Бөтендөнья татар яшьләре форумының җитәкчесе Тәбриз Яруллин әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә бу бәйрәм турында ничек кабул итәбез, ничек быел үзгәрешләр бармы, һәм чыннан да «Мин татарча сөйләшәм» дигән сүз теге бәйрәмдә әйтә торган яңгыраулы бер сүзме, әллә чыннан да тормышка керә башлаган йоламы? Аңлатыгыз әле.
«Мин татарча сөйләшәм» дигән акцияны һәр елны уздыру ул инде бер матур гадәткә кергән. Безнең аны без һәр елны уздырабыз һәм һәр елны ниндидер яңалык кертәбез. Мәсәлән, әйтеп китергә кирәк, теге елны «Мин татарча сөйләшәм» акциясе алдыннан без квест «Татарда зор» оештырсак, бу елны без аңа тагын автохәрәкәт һәм интернет «Татарча сөйләшәм» дигән акциялар өстәләчәк. Һәм ул очраклы гына түгел, бу ел бит инде шундый тантаналы бәйрәм, 125 еллыгы безнең Тукаебызның. Шуңа багышлап без аны гадәттәгечә түгел бер атна уздырачакбыз шундый актив. Дөрес, ул менә гала-концерты бар бит инде, бөтен кешегә таныш булган Бауманда уза ул, шулай бит 26 апрельне. Менә шушы квест «Татар дозораның» турында да күп язылды. Ләкин «Мин татарча сөйләшәм» ул шушы 2 яисә 3-4 чара белән генә чикләнми. Ул һәр даим ел буена эшләнгән эш. Һәм шушы 26 апрель шушы эшләргә бер үзенә күрә йомгак кына. Монда керә безнең төрле әйберләр, җиһазлар җитештерүчеләр белән әңгәмә алып бар сөйләшү, алар үзләренең җитештергән әйберләренә ике телдә язсыннар дип. Мәсәлән, этикеткаларында шулай бит. Яисә зур сәүдә үзәкләрендә, төрле кибетләрдә бөтен элмәләренә ике телдә ясау, дәүләт учреждениеларында бөтен белдерүләренә ике телдә ясау һәм башкалар, һәм башкалар. Бу эш инде менә ел буена үтә. Һәм без аны йомгак итеп, менә шушында Бауманда бәйрәм итәбез.
Фирая ханым, Татарстан халыкларының телләрен саклау, үстерү буенча дәүләт программасы икенче тапкыр расланды. Бу турыда канун бик күптәннән эшли. Һәм үтәләме бу канун һәм программа? Сез канәгатьме һәм менә бу бәйрәмдә нинди яңа максатлар, нинди ориентирлар куярга тиеш булабыз?
Телләр турындагы канунның үтәлүе бүген һәр бер кешегә көн кебек ачыктыр. Менә сүзнең башында ук без инде әйтеп киттек, безнең төрле өлкәләрдә телнең кулланышы ни дәрәҗәдә. Сез үзегезнең дә кереш сүзегездә әйттегез, яшьләр татар теленнән әле читләшкән дип. Бу бит инде шушы канунның үтәлешенең нәтиҗәләре. Яшьләр әз генә түгел, күп читләшкән татар теленнән, хөкүмәттә дә, дәүләттә дә, гомумән төрле ишмаларда да татар телен куллану әле бер тигез күләмдә түгел, һәм без ул әйберне якынайдык дип әйтә алмыйбыз, чөнки бүгенге көндә элмә тактаны гына татар телендә, рус телендә алып кую әле ул бу ишманың ике телдә сөйләшүе дигән сүз түгел. Шулай ук мәгариф системасына килгәндә дә безнең бүген хәзер инде татар мәктәпләре саны ниндидер үсеш этабы түгел, ә аларның кимү этабына кереп киттек без хәзер. Димәк, татар мәктәпләрендә укучы балаларның саны да кимеде. Шулай ук татар теле дәресләре, татар әдәбияты дәресләренең саны да киму ягында хәзер әле ул без аны кимеде дип әйтә алмыйбыз, әмма ләкин үзегез беләсез инде федераль законнар, федераль документлар нигезендә аның шулай булуы мөмкин. Татарстан бүген бу юнәлештә бик күп эш алып бара. Шуңа күрә әгәр дә без бүген законның эшләгән иң төп әйберләре ул мәктәпләрдә бер тигез күләмдә рус һәм татар телен укыту булса, башлангыч һәм урта һөнәри профессиональ уку йортларында ике телдә татар теле укыту булса, әлегә кадәр ул безнең үтәлеп килде һәм без тел өйрәтүдә төп алымнарыбыз, төп юлларыбыз безнең һәр вакыт тегәл булды. Әмма ләкин хәзер үзегез беләсез, бу башка чарак булырга мөмкин һәм инде яңа стандартлар шартында тел укыту бигрәк тә һөнәри уку йортларында буе бер кимергә мөмкин. Менә сүз инде хәзер кирип китте мин татарча сөйләшәм акциясына. Мин татарча сөйләшәм акциясының төп максаты ул бит шушы тел законының да тел программасының да төп максатларының берсе. Ул Татарстан республикасында татар халкы, татар яшьләре, татар балалар татарча сөйләшергә тиеш беренчедән, һәм икенчедән инде татар телен белмәгән башка милләт вәкилләре дә татарча сөйләшә башларга тиеш дигән сүз иде. Шулай бит. Без берничә ел тарих институты галимнәре белән үткәргән мониторинг нигезендә бер әйбер ачыклаган идек. Безнең бүгенге көндә 11% рус телле балалар, рус балалары дип әйтик инде. Бу теге кимсету түгел, рус балалары нидер дәрәҗәдә татарча сөйләшергә ирендек дигән җавап бирделәр. 11% ул аз гына. Шул вакытта 18.7% кое-как понимаю, могу ответить на некоторые вопросы
дигән. Рус кешеләрнең балалары.
Рус кешеләрнең балалары. Әгәр дә инде бүгенге көндә җәмгыятьтәге менә вазгыятьне күз алдына китерсәк, бу ниндидер алга китеш. Һәм үзгәрешләр шактый күп. Бәрібір тілгә қараш, менә бу толерантлық деген тілгә қарата, ул бит үзгәрде. Мында Тәбриз тәминем белән ризалашырсыз, үзегез дә ризалашырсыз, чөнки шуннан да үзгәрешләр бар. Менә хәзер мин татарча сөйләшәм акциясына килгәндә. Бу яшьләрдән чыккан инициатива, яшьләр моны күтәреп алдылар, үзебез оешмасы, бу аларның шуның кадәр зур эшләре дип саныйм мин. Мин бүген хөкүмәттән килгән чиновник буларак һәм шушы сөйләшүдә катнашып, менә бу чын Шуннан да яшьләр инициативасы белән башланган эш һәм аны бит хөкүмәт хуплап алды. Без инде хәзер 8-нче елдан алып бу акциягә азмы-күпме финанслау бирә башладык. Финанслау булган әйбер инде ул азмы-күпме нәтиҗәсе дә аның арта бара. Мәсәлән, шушы еллар эчендә генә дә без 1,800,000 якын акча биргәнбез бу әйбергә. Бу 11-нче елны да кертеп. Ел саен акча арта бара. Менә сез мондый сорау бирдегез, үзенчәлекләре нинди дип. Әгәр дә яшьләр аны Бауман урам мондагы шушы зур бәйрәм итеп үткәрә башлаганнар иде башта, ә без бит инде хәзер аны мәгариф системасы аша тараттык барлык республикага, бөтен Россияга. Мәгариф министрлыгының приказы, положениелары нигезендә, нигезләмәләре нигезендә Россиянең уку йортлары төрле чаралар үткәрәләр. Акциянең асылына төшенделәр барсы да. Интернетта бу акция турында барлык мәгълүматлар да бар. Хәзер инде кайбер оешмалар, кайбер регионнар үзләре акциянең атрибутикасын ясый башладылар. Бу бик әйбәт күренеш, чөнки без Татарстан бөтен кешегә бу атрибутиканы җиткерә алмыйбыз. Атрибутика дигәндә мин футболкаларны да, магнитларны да, ябыштыргычларны да барсын да күз алдына китерәм. Менә мәсәлән, үткән елны һәм быел акциянең тагын бер үзенчәлеге бар. Без махсус вузларга да акча бирә башладык акцияны үткәрергә. Ни өчен? Чөнки Казанда киң күләмдә вузларда уза, әмма ләкин менә Чаллының ике вузына акча биреп, ул Чаллы педагогия институтына һәм Чаллы инженер-икътисад академиясына монда яшьләр күтәрелде. Бу акцияны үткәрергә үзләре алдылар. Үткән елны Чаллы инженер-икътисад академиясында барлык атрибутиканы үзләре булдырып, менә хөкүмәт биргән әзме күпме акча эчендә шуның хәтле матур чаралар уздырдылар. Махсус газет номерлары да чыгардылар. Быел без, мәсәлән, моны федераль университетка да бирдек бераз акча, алар да нак шулай ук менә апрель аенда башкармакчы булалар бу эшне. Аннары әгәр дә аның вакытына килсәк, ул чыннан да хәзер апрельнең 26-сында уза торган акция түгел, аны әзерләргә кирәк. Ул әзерләү процессы, ул кайнау процессы. Ул бу темалар эчендә фикерләү, уйлау процессы шулай бит. Менә бу эшләр хәзер ниндидер бер кысага керделәр инде алар.
Әйтәсем килә, якын тирә регионнар гына түгел, бөтен Россиядагы татар яшьләренең оешмасы булган җирдә шушы акция үтә. Ул ничек тер менә безнең барыбызны да җыя торган, берләштерә торган бер акциягә әйләнде менә бүген генә мәсәлән яшьләр белән сөйләштек. Элек алар шушы яшьләрдә башкалада гына үткәргән булсалар, быел алар аны татар балалары укыган бөтен мәктәпләрдә дә уздырачаклар шушы акцияны. Һәм инде гала-концертны яшьләрдә узачаклар. Бу нәрсә дип әйтә, һәр елны ул акция киңәеп бара. Чаллы дигәндә инде Чаллыда анда гадәттәгечә бик актив, бик милләт парвар яшьләр шушы хат менә быел уздыра торган яңалыкларны менә автохәрәкәт, флешмоб алар шушы Чаллы шәһәреннән килде. Алар инде аны үзләрендә эшләп карап уздырган булганнар. Без үзебез генә түгел, башка шәһәрләрдә, башка регионнар, башка төбәкләрдә үзләрен кертеп яңалыклар эшли. Шушы акцияларында.
Сез Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Туган тел бәйрәме көненә үткәрелә торган «Мин татарча сөйләшәм» акциясе турында бу сөйләшүдә министрлар кабинетының телләрне үстерү секторы мөдире Ферая Шакиева, татар яшьләренең форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, бу бик кызыклы, файдалы чара, бәхәсле дә түгел кебек. Ләкин төп максат, бер чираттагы бер пропаганда, чираттагы берничә сәгатьлек акция, ну, бер атналык булып алай, валсыр инде ви. Вазгыятьне үзгәртәме, шушы көнне телгә игътибар иткәндә дәүләт кешеләре, депутатлар, җирле хакимият, муниципаль берәмлекләрнең вәкилләре җитди итеп уйлыйм икән. Мәсәлән, мин кибеткә керәм, татарча ипи сырыйм, Агыпи дип, гади сүзләр битен сорыйм. Җавап бирү юк, еш кына нинди чара күренергә тиештер. Инде бу турында сөйләшкәнгә инде бер 20 ел бит инде хәзер бара, 25 ел булып китә иҗтимагый үзәк башлаган бу эшләргә. Ничектер бу таптанабыз кебек. Тагы бер бәйрәмгә кадәр ул акциялар үтәр, телевизордан күрсәтербез, радиодан сөйләрбез. Ләкин сигенүнең һәм таптануның сәбәбе нәрсә? Федераль үзәкнең сәясәтеме, мәгълүм 309-нчы законмы, җирле хакимиятләрнең ниндидер битарафлыгымы, яшьләрнең үзләренең табигый нигилизмымы, глобализация басып китүеме, мәгърифәтчеләрнең йомшак эшләүеме, бәлки хакимият органнарының сәяси ихтияры, приоритетлыгы юктыр. Моны нинди сәбәп белән без әлегенә башта Фирая ханым әйткән сигенүләргә дучар булабыз һәм бу бәйрәмдә бәйрәм итеп юанабыз? Шулай кичкенә генә сөйләшүгә дә табигый хәл бит инде ул.
Менә
30-нчы елларда Казан үзәгендәге малайлар урамда урыс малайлары белән татарча сөйләшеп үскәннәр һәм ул вакытта урыс бабайлары татарча белә. Ә хәзер мәктәпләр бар, югары мәктәпләр бар, телевидение бар, журналлар бар, матур гына китаплар бар. Ә яшьләр, татар балалар үзләре өйгә кайткач та, урамга чыккач та сөйләшергә теләмиләр.
Менә сез барлык сәбәпләрне дә атап киттегез. Аларны бары тик таркатып, беренче урынга булсын, икенчегә булсын, өченчегә кайсындыр куырга гына мөмкин.
Әйдә куйык.
Әгәр дә 10 ел элек алсак, аларны бер төрле итеп бүлеп куеп була иде, чиратлаштырып. Хәзерге көнне алсаң, башка төрле итеп чиратлаштырып була. Дөрес, 10 ел элек безгә барлык мөмкинлекләр бирелгән кебек иде. Республика законнары, федераль законнар барсы да бар тик безнең файдага гына эшли иде. Без бердәм дәүләт имтиханына кадәр яулый алдык. Әмма ләкин менә
бу сызлаган урынга җиткәндә бер ачыклык кертеп китик. Думада шушы имтихан турында нидер үзгәреш кертә торган төзәтмә булырга тиеш диләр шушы арада. Мөмкинме бу эш?
Мөмкин, чөнки беренчедән безнең дәүләт советыннан да күпме мөрәҗәгать булды бу юнәлештә. Республика җитәкчеләреннән дә, үзе безнең республикадагы Госдума депутатларыннан да монда бит мөрәҗәгатьләр башка республикалардан да килә тора.
Димәк, кара гырухлар әзрәк булса да, алар да сигенергә мөмкин инде.
Уйланырга бөтен кешегә мөмкинлек туды. Чөнки чыннан да бүген бу әйбергә кискен киртә куеп кына бернинди дә нәтиҗәгә ирешеп булмый. Менә сез нигилизм дисез. Нигилизмга да бүген әйләнеп кайту бик кирәк. Чөнки әгәр дә гаилә, яшьләр үзләре битараф булсалар, менә әле бер көн узган митинг кына. Анда бит карап торасың, яшьләр катнашмый. Дөрес, бәлки ул митинг иң уңай алым түгелдер, әмма ләкин бит үзеңнең фикереңне каядыр җиткергә кирәк. Газета аша җиткермиләр, радиода сөйләмиләр. Каяндыр бит бу фикер ишетелергә тиеш. Ул бит бик гади, бөтен законнарга сыйган формада да җиткереп була ул фикерне. Шуңа күрә бүген нигилизм бик көчле. Тәбриз кебек яки яшьләр форумындагы яшьләр кебек яшьләр алар бит күп түгел. Шул ук вакытта менә соңгы очрашуларда студентлар белән очрашканда шундый әйберләргә дучар булырга туры килде. Туган телне югалту шуның хәтле зур фаҗига икән дигән сүзләр ишетергә туры килде миңа. Студентлар сырыйлар, ничек итеп бүген телне кире кайтарырга өйрәнергә, чөнки безгә бик кирәк икән татар теле. Алар курку алдында калганнар. Туган телләрен кире әйләнеп кайтарды өчен үзләренә аларга ниндидер хәзер эш кирәк, өйрәнергә кирәк, укырга кирәк, формулары кирәк. Менә бу әйберне күп яшьләр уйлана башлады
хәзер. Мин ике төрле кешеләр күргәнем бар. Бер төрлесе кызганычка каршы елкырак кешеләр микән, бу тел безгә кирәкми, балабызга кирәкми, һәм аны укытып вакыт әрәмәтәсе юк дип хатлар язалар, һәм яшьләр үзләре дә кирәкмәгәч ниңа вакыт әрәмәтәргә дип ялкаулан шаярга чыгып китәләр. Икенчесе тыңлап тора да үзенең ата-баба телендә менә без сөйләшкән кебек иркен сөйләшкәне күргәч шул кадәр көнләшәләр. Шул кадәр кызыгалар һәм алар аңлыйлар. Хәзерге заман кешесе менә безнең шартларда урыс телен, инглиз телен, татар телен җиңелтеп сөйләшкән кеше ул иң табигый, иң киләчәк кеше булырга тиеш дип. Һәм бары тик шулар гына чиновниклар, банкирлар, профессорлар булып китәргә тиеш. Матур киемне һәм тәмле азыкны алар ашарга тиеш дә бит. Тормышта буламысың менә. Бездә туган телне кулланмаган килеш әйбәт яшәп, әйбәт карьера ясап буламы?
Сез бик дөрес әйттегез. Үзеңнең туган телен белү өчен ул бит әллә ни күп кирәкме, шулай бит. Аны Европада яшәгән кешеләр, шушындый вазгыятьтә, мәхәлләдә яшәгән кешеләр, алар үз туган телләрен бик яхшы беләләр. Алар фин телен дә беләләр, швед телен дә, инглиз телен дә, алман телен дә, шулар белән бер рәттә туган телен дә өйрәнәләр. Алар өчен ул табигый хәл үзеңнең туган телеңне белү.
Димәк, соңгы елларда Минтимер Шәймиев тә гаиләдә белмәсәң булмый икән дигән кабат-кабат әйтәләр ма, үпкәлиләр әлбәттә, син инде калдырып калма гаиләгә, дәүләттә, мәктәптә булсын диләр, ләкин гаиләсендә булмаган мин мәктәп балаларым беләм, хәтта татар гимназиясеннән дә тәнәфескә чыккач, өенә кайткач үзенчә бакылды.
Мәсәлә, менә мин сезнең сүзгә каршы әйтмәкче идем, сез әйтәсез, менә яшьләрнең нигилизмы, битарафлык бар дип, көн саен интернетта аралашабыз. Менә алыйк Facebook дигән социаль челтәрне. Анда, белмим, ничек шулай булгандыр ул, бөтен татар җанлы кешеләр җыелган. Һәм менә мин сезгә укып китмәкче идем, менә шуңа махсус телефонны алдым. Менә минем ал битне укыйм мин, сайланып түгел. Айгыл яза, егеткә 7 яшь. Татарша яза бу моны. Илшат яза. Фәндәс Сафиуллин белән Салават Миниханов арасында утырам. Менә сиңа азнакай. Азатлык радиосының монда шулай ук ал бите бар инде.
Бу халык ара дәрәҗәдәге социаль челтәр.
Әйе, һәм бу бит яшьләр. Илшат дин темасына ниндидер бер тема язган, Гүлназ язган. Монда төрле-төрле төс түбә мәчете дип берсе ниндидер фото күренеш калдырган, берсе iPad икене аласыз килмейме, алай былай дип язган, һәм башкалар, һәм башкалар, әйе.
Ә менә ВКонтакте дигән челтәрдә мин Фейсбукта да, ВКонтакте да мин яшьләр арасында утырам. Минем туган авылым, Дүсән авылында аның группасы да бар. Үзара сөйләшәр яшьләр, язышар бары тик русча гына. ВКонтакте да яшьләр, студентлар, татар студентлары ни өчендер урысча, ә Фейсбукта халыкара инглиз телендәге сайтта шулай. Нишләп ВКонтакте да яшьләр язышалар урысча икән?
Элекеге СССР илләреннән булган кешеләр күбрәк контактта утыра. Ә инде чит илләрдә, яисә чит илләрдә дуслары булган кешеләр, алар күбрәк Фейсбукта утыра. Нәрсә дигәргә кирәк? Менә чит илдә менә әле генә әйтеп киттем бит, Европада. Анда үз туган телеңә караш бөтенләй башка. Димәк, шушы кешеләр үзара аралашып, ниндидер аларның уртак кыйммәтләре бар. Шушы үз туган телеңә карата. Шуңа күрә татарча язалар да бөтен кеше.
Сез Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Туган тел бәйрәме көнне үткәрелә торган «Мин татарча сөйләшәм» акциясе турында бу сөйләшүдә министрлар кабинетының телләрне үстерү секторы мөдире Фирая Шәкиева, татар яшьләренең форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Инде күз алдына китерик, менә 26 апрель җитте, аңа кадәр башта бер атна калды, аннан соң якынайды. Менә бар авыл кешеләре, яшьләр бар, картлар бар, чиновниклар бар. Ну нәрсә эшләргә әзерләнергә тиеш алар һәм нәрсә эшләргә тиеш һәм нәрсә эшләргә чакырдыгыз анда. Иң авылдагы бер бала укытучы пенсионердан башлап республика җитәкчелегенә кара хәтле. Министрлар комитетында тәнәфестә ашханада булай татарча сөйләшкәлеләрме?
Без барыбыз да татарча сөйләшергә әзер тырышабыз, сөйләшәбез. Киңәшмәдә төрлечә бара бит, киңәшмәләрдә ике телдә бара. Кайбер сүзне, кайбер фикерләр татарча әйтелә. Ул менә шул телдән телгә күчү, ул иң яхшы алымнарның берседер. Менә мин бүген нидә пресс-конференциядә булдым, Татмедиада. Анда да бит рус журналистлары бар, татарча белмиләр. Бик матур итеп татарча әйтәсе фикереңне рус телендә әйтәсең. Алар аңласыннар.
Журналистны урыс кешесе булса да, җыелышларга ярек булгач, белгәнен сөйләп аларга яки сөйләнгәнен укытырга мөмкин түгел микән ул? Я без ике урыс яки урыс теле кеше аркасында 32 кеше күчәбез бу телдән.
Сезнең бу сорауларыгызга сез җавапны үзегездә 100 мәртәбә биргәнсез инде. Хөкүмәт барлык шартларны тудыра килде. Министрлыкларда, ведомстволарда, шул ук татмедиада да татар телен өйрәнү өчен курслар, махсус курслар күпме оештырылды. Бүген күңелендә булган теләгән кеше татар телен рәхәтләнеп өйрәнә ала. Татар кешесе мол, рус кешесе мол. Инде китаплар да бик күп чыкты. Менә әгәр дә Ульяннан сыратып алалар икән китаплар, без татар теле курслар өйрәнәбез дип, әле бу яңа гына факт. Монда бит республикада бәрбер шартлар бар. Менә кайбер вакытны сез әйтәсез, гаилә шалтыраталар. Бернинди татар китаплары юк, сез татар теле өйрәнергә дип әйтәсез диләр. Ә китаплар бар. Барыгыз әле мин әйтәм, китап кибетенә барып килегез. Үзем тизрәк чабам, карыйм. Нәрсәләр бар икән бүгенге көндә сатуда. Һәр вакытта да 20 китаптан торган балалар өчен дә китапхана алып кайтып була, сатып алып кайтып була. Юк дию, битарафлык бүгенге көндә.
Димәк, бу көнне без халыкның үзен күтәрер өчен ниндидер чаралар күрәчәк без һәм тикшерү. Менә дәүләт органнарын.
Менә хәзер дәүләт органнарын
тикшерергә берәр әдәме бар мол, прокурор мол, администрация мол, инспектор мол, яки Шайхиева аны карап чыгырга да.
Шайхиева да карый, аны Тәбриз дә карый, аны үзебез яшьләр үзәгенең Кординсон үзәге дә карый. Менә мәсәлән соңгы факт. Әгәр дә үткән елны барлык сәүдә челтәрләрен карап чыккан булсалар, мин татарча сөйләшәм акциясен уздыру координаторлары. Быел хәзер Римма Бикмөхәмәтовадан килде хат. Әле миңа ул бүгенге көндә хәзер без уйлыйбыз кемгә аны юлларга. Ул барлык интернет челтәрендәге безнең хөкүмәт министрлыкларының сайтларын карап чыккан. Дөрес, без инде ничә ел рәттән махсус акча да бирелде бу юнәлешкә. Хөкүмәт сайты да булдырылды татар телендә, портал ике телдә эшли. Юстиция министрлыгының порталы, мәгариф министрлыгы, мәдәният министрлыгы ике телдә кирәк булган министрлыкларның порталлары алар эшлиләр. Дәүләт советы хәзер ике телле булды. Әмма ләкин кайбер министрлыклар анда я инде 8-нче елда туктап калганнар, я 9-нче елда туктап калганнар. Бүгенге көндә менә бу мәгълүмат бар. Без аны карыйбыз һәр вакытта да шалтыратабыз, әйтә торабыз. Әмма ләкин шушы мәгълүмат нигезендә без хәзер я ниндидер махсус хат ясыйбыз, я ниндидер чара күрү юлына барабыз. Шуңа күрә яшьләргә рәхмәт әйтәсе килә. Һәр вакыт элгереп булмаган әйберне алар тиз генә карап, шулай ук сәүдә челтәре буенча ул юкка гына булмады бит, безнең тарафтан да хатлар китте. Шушы тикшерүләр нигезендә инде инспекциягә килгәндә үзегез беләсез, безнең махсус инспекция юк телле буенча. Әгәр дә кемдер шикаять белдерә икән, кемдер ниндидер ризасызлык белдерә икән, аны ишеттергә кирәк, аны әйтергә кирәк. Шул вакытта гына без бит реакция. Менә мәсәлән, бик яхшы бер чаллы кешесе бар, Ахмадишин. Ул һәр вакыт яза тора. Я бүгенге көндә ЗАГСның татар телендә дөрес эшләмәвен яза ул, я башка мәсәлә буенча шул ук вакытта тикшерү үткәрелә һәм чыннан да ул күрсәткән барлык кимчелекләр алар төзәтелә. Шуңа күрә һәр вакытта да халык аралашып торырга тиеш бу темага да. Менә сез әйтәсез, мәгънәсе нәрсәдә дисез шушы акциянең. Инде махсус законның үтәлүе турында ул аерым сөйләшү булырга мөмкин. Анда чыннан да законның һәр бер маддәсе буенча сөйләшергә мөмкин. Ә инде шушы акциянең, әгәр дә акциядә катнашкан яшьләр, укытучылар, укытучы бит әле ул хәреф өйрәтергә генә керми, сүз өйрәтергә генә керми. Ул шушы үзенең укучысын тел турында уйланырга өйрәтергә тиеш. Күңеленә туган тел турында уй салырга тиеш. Шулай бит инде. Әгәр дә акция барышында азмы күпме яшьләр, олылар, өлкәннәр, кичкенә балаларның әтиәниләре уйлый башлар икән туган тел турында. Туган телеңне югалту иң зур фаҗига дигән фикергә киләләр икән. Һәм куркып калалар икән шушы югалту алдында. Бу инде акциянең нәтиҗәсе дигән сүз. Ул бит барсеткасын югалта икән кеше, күз яше белән йылый, изли, ә туган телен гомерлеккә, мәңгелеккә югалту аңа фаҗига түгел. Шушы әйберне аңлату, әгәр дә без шуны булдыра алсак, ул бит инде бик зур эш.
Әңгәмәнең ахырында мин яш катнашучыбыз Тәбриз Яруллинга мөрәҗәгать итәм. Әйдә, Тәбриз, татар яшьләренә мөрәҗәгать ит. Бу көнне нинди теләкләр, нинди киңәшләр, нинди күрсәтмәләр бирәсең?
Теге хөкүмәт сәхифәләрен иң беренче татарча ачылсын идеалар, шуннан соң кирәк кеше урысчага күчсен, бәлки шулай итеп аны һәр даим яңартып карап торырлар иде.
Бер тәкъдим бар, язып куябыз.
Без телгә карата кадер белән карыйбыз һәм өмет белән карыйбыз безнең татар теленә. Ни өчен дигәндә, әле кайчан гына чынлап та яшьләр дә телгә битараф иде, сәхифәләр дә татарча аз иде һәм башкалар, һәм башкалар. Хәзер инде без башка этапка күчтек. Мөмкинлекләр бар. Электә мөмкинлекләр булгандыр ул, ләкин халыкка кирәкмәгән. Җәмәгатьчелек әгәр дә шушылай итеп сәүдә үзәкләреннән, хөкүмәттән таләп итә башлаган икән, димәк аның ихтияҗы да бар. Хәзер инде безнең теләк нинди? Шушы шәһәр җирлегендә татар телен хөкүмәт мул сату мул яисә булай гади менә ике кеше арасындагы аралашу. Татар булсынмы, урыс булсынмы, удмурт булсынмы, теләсә кайсы милләт белән татар телендә аралашу, сүз алышу, хәлләрне белешу тормышка керсен.
Минем дә тәкъдимнәрем бар. Безнең инде мин татарча сөйләшәм акциясе мәктәптә дә уза, балалар бакчасына да керде, әзме күпме вузларда да уза, Бауман урамында да уза, Чаллы урамнарында да уза. Бу акция һәрбер гаиләгә керсен иде. Менә быелгы елның үзенчәлеге булып калсын иде. Гаиләдә мин татарча сөйләшәм акциясе. Шул көнне булса да, гаилә эчендә, чәй артында, табын янында рәхәтләнеп, татар теле нәрсә ул, туган телең нинди тел ул, ни өчен син туган телеңне белергә тиешсең, ни өчен син нәселеңнең телен, борынгы әби-бабаларның телен белергә тиешсең соң дигән сорауларга кичкенә баламы, яшь үсмерме, өлкәнрәк кешеләрме җавап бирсәләр иде, шул сорауларны куйсалар иде. Һәм тагын бер тәкъдимем бар. Татар китабы ул тел дигән сүз, телне саклау алымы татар китабы. Китап кибетләренә кирип, татар китаплары алып чыксалар иде. Һәм һәр бер гаиләгә татар китабы шүрлеге я өстәлә, я яңа шүрлек башлана. Менә бу тагын бер үзенчәлеге булыр иде шушы көннең акциянең. Мин яшьләргә хөкүмәт исеменнән рәхмәт әйтәсе килә, чөнки чыннан да аларның бу инициативалары бик бәрәкәтле инициатива.
Апрель аенда үтәчәк туган тел көненә әзерлек һәм мин татарча сөйләшәм акциясенә әзерлек турында түгәрәк сөйләр сөйләшүендә Татарстан хөкүмәте аппаратының телләрне саклау, үстерү секторы мөдире Ифирая Шайхиева һәм Бөтендөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышка расы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.